Aktuálnu situáciu v Izraeli a všetky nielen vojenské špecifiká si teraz rozoberieme s bývalým veliteľom výcvikového centra NATO a zástupcom náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Pavlom Mackom. Vítajte a vďaka za váš čas.
Dobrý deň, prajem.
Dobre, je toho veľa, deje sa toho naozaj veľa, to sme mohli vidieť aj v týchto krátkych správach, ktoré som teraz čítala. Zamerala by som sa možno hneď na začiatok vlastne na to, že Izrael ako keby predlžil tú lehotu Palestínčanom v pásme Gazy na to, aby zo severu prešli na juh. Najprv im dal 24 hodín, teraz ešte otvoril tie koridory od 10. do 16. hodiny. Čo to môže znamenať, že tí Palestínčania zatiaľ nechcú odísť, nakoľko ich Hamas vyzýva, aby ostali doma, alebo naozaj tým, že je to územie tak veľmi zaľudnené a týka sa to milióna obyvateľov, že by to jednoducho ani nestihli, aj keby chceli?
Skôr je toto prvé, že Hamas sa snaží naozaj používať týchto civilistov ako živé štíty. Veď my vidíme každý deň zábery, že odkiaľ sú odpalované tie rakety, Izrael to intenzívne bombarduje, ale vlastne tie rakety, ktoré odpaluje Hamas alebo tie brigády Kassam, sú priamo z tých husto obývaných oblastí. Takže Hamasu vyhovuje, pokiaľ tam zostávajú civilisti, lebo tým pádom v rámci tej jeho vojny a propagandy vlastne akékoľvek civilné straty na strane Palestíncov sťažujú situáciu a ten obraz Izraela vo svete napriek tej počiatočnej sympatii, čím dlhšie toto bude trvať a čím väčšie budú civilné straty, tým väčšia nádej pre Hamas, že sa tá svetová mienka postupne začne obracať aj proti Izraelu, ako keby príde tá únava z toho konfliktu. Ale bohužiaľ, ten konflikt sa rozhorel, prišiel veľmi silný útok Hamasu, ktorý je bezprecedentný v celých dejinách štátu Izrael a Izrael bude vojensky reagovať. Snaží sa už od začiatku vlastne varovať a vytlačiť tých civilistov, aby odišli dočasne z toho územia preč, aby mohol vykonať vojenské operácie, lebo jasným cieľom Izraela je degradovať vojenské spôsobilosti Hamasu, zlikvidovať ich infraštruktúru, zlikvidovať tých, ktorí stáli za týmto útokom. Akokoľvek to znie tvrdo, je to situácia, kedy vlastne na jednej strane Hamas doslova bez akéhokoľvek rozlíšenia zabíjal, vraždil na území Izraela a teraz sa snaží nájsť útočisko v pásme Gazy. Takže Izrael sa pripravuje na pozemnú operáciu a všetky tieto aktivity sú predzvesťou toho, že snaží sa minimalizovať civilné straty v tom území, kde sa dajú predpokladať veľmi intenzívne boje.
No, naša spolupracovníčka, ktorú sme mohli počuť aj pred niekoľkými minútami v rozhovore, ktorý sme mali dnes ráno po 9. hodine, spomínala to, že odhaduje sa, že by tá hlavná časť tej pozemnej operácie, že by sa mala spustiť vlastne v noci zo soboty na nedeľu. Tiež to takto čítate, alebo je to veľmi ťažké predpovedať? Bude to nejaký moment prekvapenia?
Moment prekvapenia tu asi nenájdeme. Už minulý týždeň, keď som tu sedel v štúdiu pár hodín po útoku, sme sa bavili o tom s vašou kolegňou, že ten útok príde, je vysoko pravdepodobný. Ten rozsah tých aktivít, ktoré vykonal a toho vraždenia, ktoré vykonal Hamas na území Izraela, volajú po vojenskej akcii, vojenskom zásahu. Izrael systematicky s leteckými prostriedkami likviduje pozície Hamasu, ale samozrejme to sa nedá všetko vyriešiť len letecky, bude musieť vstúpiť a chce degradovať vojensky kapacitu Hamasu, bude musieť vstúpiť, ale že kedy začne tá operácia reálne, ona už začala. Minimálne
tie menšie jednotky,
lebo oni si musia vlastne pripraviť aj taký ten bezpečný priestor, bezpečné nástupisko v pásme Gazy. To znamená, tie vojska sa postupne budú nasúvať na tie neobývané, lebo je tam pri tom perimetri je taká neobývaná časť alebo menej obývaná časť, kam sa postupne tie vojska nasunú a odtiaľ vlastne budú postupne metodicky postupovať ďalej do vnútra toho pásma Gazy.
Čiže začali to vyčisťovanie toho územia tam na v tých
pohraničných
oblastiach.
Presne tak, aby sa im nestalo, že sú v nejakom zúženom priestore, kde majú len určitý počet obmedzených priechodov a vlastne potom na nich udrie Hamas a islamský džihad, lebo aj ten tam operuje a vlastne budú mať len taký zúžený priestor, v ktorom by sa mohli pohybovať. To znamená, oni si potrebujú teraz vyčistiť ten priestor okolo bariéry, spraviť si kontrolu toho, že tá bariéra je bezpečná pre nich, že tam nie sú nejaké útočiska a tunely týchto bojovníkov Hamasu a islamského džihádu, ktoré by mohli vpadnúť do chrbáta a narušovať priebeh celej operácie. No ale očakávame mimoriadne ťažkú, zložitú operáciu. Aj ten postup, keď začne pozemná operácia, je nepravdepodobné, že by to bolo niečo, že veľmi rýchlo tie vojská sa nasunú do mesta a prebehnú. To bude nadlho. Ja pripomeniem, v roku 2014 bol len malý prienik izraelských síl, 75 000 vojakov, malý myslím geograficky. Malý prienik do pásma Gazy, tie operácie trvali 65 dní, lebo ten terén je veľmi zložitý. Tých faktorov, my si to môžeme rozobrať postupne, ale tých faktorov je viacero, ktoré budú vplývať na túto pozemnú operáciu. Je to najťažší a najriskantnejší vojenský manéver, ktorý vôbec si vieme predstaviť. Je to najkomplexnejšie prostredie, ktoré si vyžaduje starostlivé plánovanie, ale aj veľkú dávku flexibility a bohužiaľ budú tam aj veľké straty na obidvoch stranách.
Vravíte, že vtedy to bolo 75 000, teraz sa hovorím minimálne o tých 300 000 záložníkoch. Čiže je to potrebné takýto veľký počet?
Musíte to mať. Ja dám príklad z nedávnej histórie. Iracké sily v sile 100 000 vojakov sa snažili vypudiť z mesta Mosul 5 000 ozbrojencov Islamského štátu. A trvalo im to aj s leteckou podporou 9 mesiacov a museli dokonca zničiť niektoré časti mesta, pretože aj ten Islamský štát si tam vybudoval tunely. Treba povedať, že o čo ide. Boj v meste je ten najťažší z toho dôvodu, že vlastne každá jedna budova, každý jeden byt môže slúžiť ako útočisko. Máte budovy, ktoré sú pomerne ľahké, a to vidíme, to sú tie, ktoré bombardujú izraelské sily, kde vedia, že sú to nejaké administratívne budovy, ktoré kolabujú celé. Ale Hamas sa pripravoval od toho roku 2014, si mohol pripraviť rozsiahlu sieť tunelov. Naposledy Izraelci zničili nejakých 65 kilometrov. Ale hovorí sa, a sú o tom dostatočne vierohodné správy, že vlastne celé to mesto, tam je viacero takých zón v tom pásme Gazy, ale samotné mesto Gaza a aj to okolie, tam je veľmi hustá sieť tunelov, to znamená, vy keď aj vstúpite vojskami do toho priestoru, tak vlastne sa tí bojovníci alebo ten protivník sa vie presúvať pod zemou a vie sa vlastne vynoriť aj za vami. To znamená, je to veľmi, veľmi zložitá operácia a preto sa nedá očakávať nejaký rýchly posun, že by rýchlo to vojsko alebo tých 200-300 000 prebehlo. To
mesto. Sa vlastne očaká, pôjdu od domu k domu, tak povediac. Hej?
Jednoznačne pôjdu od domu k domu. Samozrejme, že táto operácia si vyžaduje starostlivé plánovanie a keď sa pozrieme na to z tej izraelskej strany, že čo to vyžaduje. Poprvé, Izraelci majú obrnenú techniku, ktorú potrebujú aj pre ochranu svojej živej sily, ale k tomu potrebujete práve v meste veľmi veľa vojsk. Toto napríklad zlyhalo Rusom, lebo keď oni prenikli do tých ukrajinských miest, nemali dostatok pechoty so sebou, ktoré vlastne čistia ten priestor, lebo aj na tú obrnenú techniku je veľmi veľa nástrah zo strany protivníka. K tomu sa ja vrátim. Ale teraz, vy potrebujete mať dokonalý situačný prehľad. No ale ten terén je mimoriadne členitý, lebo keď ste niekde v poli, v otvorenom priestore, ako to teraz vidíme na Ukrajine, alebo keď ste len v nejakom lesíku, tak ten priestor je ďaleko prehľadnejší. Pár leteckých prostriedkov vám stačí na to, aby ste dokázali monitorovať tú situáciu. No ale v zastavanej oblasti vlastne vy neviete, čo sa deje za rohom. To znamená, potrebujete veľmi veľa očí, veľmi veľa uší a potrebujete samozrejme veľmi veľa vojakov, aby ste kryli celý ten priestor, čistili ho. Takže preto aj to veľké množstvo vojakov, ktorí tam sú sústredení. A vlastne oni postupne pôjdu blok po bloku, budú ničiť tie priestory, odkiaľ prichádza palba. To je jasné, to znamená, majú stále lietadlá vo vzduchu, majú vrtuľníky vo vzduchu, majú drony, prieskumné aj úderné. To je na strane Izraelcov. A ako náhle vidia, že odkiaľ ide palba, alebo že nejaké ohnisko odporu, alebo nejaký raketomec, ktorého sa páli, tak na to vedú útok. To znamená, palebne to sa snažia zničiť. No ale okrem toho, vy musíte počítať s tým, že na každom rohu môže byť nejaký bojovník, že majú vybavené alebo pripravené ostreľovacie pozície, že majú pripravené pozície s protitankovými zbraňami. Ja len pripomeniem, že Hamas, keď sa bavíme, že auto, aký má arzenál, je zhruba 15-20 000 bojovníkov Hamasu. Pri tých počiatočných útokoch v Izraeli bolo zabitých zhruba 1500. Nejakých pár stoviek zrejme zahynulo priamo v tých svojich výcvikových táboroch a v tých svojich zariadeniach, lebo v tých stratách 1900 určite nie sú len civilisti. Skôr naopak, tá propozícia alebo proporcia bude opačná, ale bohužiaľ sú tam aj civilisti, aj deti, lebo takto sa skrývajú v tom meste. Aj tie výcvikové tábory, ktoré mali, o ktorých sa vie, kde plánovali, čo je zrejme z ich videí, že si 2 roky plánovali túto operáciu, a sami sa s tým pochválili vo svojej propagande, tak to sa dá spätne geolokovať. A vie sa, že kde tie výcvikové tábory sú, opäť boli uprostred tých mestských častí, jednotlivých tých miest, ktoré sú v pásme Gazy. Takže toto všetko sú faktory, s ktorými musí takéto vojsko počítať. To znamená, akýkoľvek posun do takéhoto priestoru znamená poprvé na strane Hamasu veľké množstvo bojovníkov, ktorí sú poskrývaní a môžu využívať sieť tunelov. To znamená, môžu sa presúvať aj za chrbát tých jednotiek. To znamená, musia byť otvorene v tom priestore
identifikovať. A pán generál, vlastne ten samotný útok bol dosť veľkým prekvapením pre Izrael, ktorý sa vlastne začal minulý týždeň, takto v sobotu ráno. Tá armáda, ako vieme, že je tam povinná tá vojenská dochádzka, tá armáda patrí medzi najprofesionálnejšie na svete, ale na druhej strane, stihli si za ten týždeň vytvoriť presne tú stratégiu, o ktorej hovoríte, alebo je to súčasť bežného výcviku? Predsa len pýtam sa to, pretože boli zaskočení tým rozsiahlym útokom.
Ale to sú dve rôzne veci. Ja sa k tomu prekvapeniu a k tomu, ako vykonávali tie operácie na začiatku, vrátim, ale áno, za ten týždeň intenzívne plánujú, dopresňujú si informácie, lebo okrem toho bombardovania sledujú a monitorujú aj ten pohyb, monitorujú všetku komunikáciu, od mobilnej cez rádiu, akúkoľvek komunikáciu a vlastne to je také veľké mravenisko, ale samozrejme Izrael má všetky prieskumné prostriedky v okolí na to, aby sledoval, čo sa v tom mravenisku deje a podľa toho vidia aj tie miesta koncentrácie, že kam sa tí ľudia presúvajú, kde si možno budujú nejaké opevnené body, odkiaľ prichádza palba, kde sú možno skladiska zbraní, ale keď dopoviem ten setup, alebo tú konšteláciu tých síl, takže ten Hamas 15 až 20 tisíc, islamský džihad ďalších 6 tisíc, teraz majú množstvo tých podzemných tunelov, cez ktoré sa môžu presúvať. Majú množstvo protitankových zbraní. Všetky druhy bývalých sovietských a ruských rakiet, od Maliutka, Fagot, Konkurs, aj Kornet, to majú k dispozícii v stovkách. Majú rakety, ktoré budú stále strieľať na to izraelské územie, ale môžu to aj na izraelské pozície. A to sú mali už pred dvomi rokmi bol odhad, že mali 8,5 tisíca rakiet, teraz vystrelili zhruba 4 600 rakiet, takže ak by ani jednu raketu neprepašovali od roku 2021, tak stále sa bavíme o 4,5 tisíca raketách, ktoré, alebo 4 tisícoch raketách, ktoré majú v rukách, určite majú podstatne viac. Majú možnosť zriadiť tie operné body, majú rôzne úložiska munície, kde oni vedia prísť a vlastne potom si ich ako keby vyzdvihnúť. Takže toto je to, čo robí tú operáciu zložitou a nedá sa naplánovať dopredu podrobne. To znamená, keď sa pozrieme znovu na tú konšteláciu tých izraelských síl, oni majú klasickú pechotu s obrnenými jednotkami, ktorá vstupuje do mesta, ale izraelské brigády, každá tá brigáda má aj jednu jednotku, ktorá je niečo ako komando jednotka, to znamená vycvičená na špeciálne operácie boj proti terorizmu. Izraelské vojska sú trénované na boj v zastavaných oblastiach. To znamená, toto sa nemusia učiť. Toto budú robiť presne podľa toho postupu, no ale napriek tomu to bude zložité, lebo každý jeden krok bude znamenať aj nepredvídateľný odpor. Preto sa to nedá tak naplánovať, že ako to vidíme teraz na Ukrajine, kde vlastne vy vidíte aj zo satelitných snímkov, z prieskumných prostriedkov, vy vidíte, kde sú tie obranné línie, kde sú zákopy, kde sú palebné postavenia a delostrelstva. A napriek tomu to presúvajú jedna aj druhá strana, vždy tam príde nejaká prekvapivá palba. V tomto prípade sa bavíme aj o tom, že napríklad v takomto meste na rovnakú úlohu potrebujete štvornásobok viac munície. To znamená, pre Izraelcov to nie je triviálna vec, lebo budú musieť mať dodatočné zásoby munície. Bude im rýchlo dochádzať presná munícia. Preto Spojené štáty oznámili, že vlastne im dodajú tú presnú muníciu do leteckých prostriedkov.
Takže vlastne to komplikuje aj to, že to pásmo Gazy je vlastne ešte zahustenejšie ako New York, pokiaľ mám správne informácie.
Neviem, či to je zahustenejšie ako New York. V New Yorku som chodil, v pásme Gazy som videl len tie obrázky, ale je to veľmi husto obývané. Skrátka, sú tam aj také priestory medzi tými mestami, ktoré sú menej husto obývané, ale bavíme sa o 365 km štvorcových. To je väčšia Bratislava. Od Devinskej niekde do Vrakune, do Podunajských Biskupíc a Vajnory, proste tieto časti, Petržalka. Len je to rozťahnuté na taký úzký pás.
S neporovnateľne väčším počtom ale ľudí.
No ale tam 2 milióny ľudí.
Áno.
To znamená, to je to, čo to robí mimoriadne zložitým a neprehľadným. Tá situácia skrátka bude neprehľadná. Takže ja len možno v skrátke, že ako taký boj môže prebiehať. To znamená, tie vojska sa začnú nasúvať do nejakého štvrte alebo ulice. A teraz buď vedia, majú drony vo vzduchu, majú prieskumné prostriedky a vedia, kde čo je a snažia sa tam dostať, alebo tam budú letecky. Keď sa im odhalí nejaký protivník, tak budú využívať tú silnú leteckú podporu, ktorú Izrael má. No, ale Hamas má možnosť sa skryť alebo vyčkať v takom tom zodolnenom priestore, aj keď tie vojska prejdú, udrieť na nich od chrbátu. Po druhé, Hamas má veľké množstvo aj protileteckých prostriedkov, takých tých ručne odpaľovaných, ktoré môže využívať. To znamená, opäť môžete, ako náhle chcete mať ten lepší prehľad a podporu z vrtuľníkov alebo dronov, môže po nich strieľať. Hamas má k dispozícii drony a určite sa veľmi rýchlo učil aj od konfliktu na Ukrajine, že vlastne dnes už aj Hamas má určite tie obyčajné komerčné drony za pár stoviek euro alebo dolárov, pod ktoré len podvesí granát. Možno každý tretí zaúčinkuje, ale stále to je všetko nástraha, ktorá číha vlastne na tých izraelských vojakov. Takže môžeme očakávať, podľa toho, aké si stanovia ciele, môžeme očakávať ale veľmi intenzívne boje. Lebo ak si izraelské vojska stanovia ciele, že to úplne vyčistia, tak to môže byť dlhé mesiace.
Ja som včera zachytila na četečke prirovnanie vlastne k bitke o Falúdžu, v podstate, ktorá bola najkrvavejšou tou bitkou v irackej vojne. Môže to dopadnúť aj takto v podstate?
No až na to, že Falúdža bola jedna malá štvrť. Alebo to... Sadr City, čo bolo, tak to tiež bola jedna štvrť. Niečo podobné to bude. Sú samozrejme tie štúdie, ako to bolo aj pre napríklad tie americké jednotky, že jeden ten prápor tam stratil napríklad 6 tankov len preto, že ten tank síce vydrží strely z ručných protitankových granátov, ale nevydržia napríklad pásy. To znamená, zabijete mu tzv. Mobilitu. Jednoducho ten tank sa mu roztrhnú pásy a už sa nemôže hýbať. Môže síce sa brániť palbou, ale vlastne je imobilný. Ako náhle imobilný, už nevie podporiť zase tie pozemné vojska. Takže je to veľmi komplikovaný scenár. A preto aj tie opatrenia, že čo najviac civilistov odtiaľ preč, lebo je to veľmi nepredvídateľné. Skrátka, tá situácia sa môže meniť každou minútou. To, čo oni plánujú, je samozrejme také tie... Existuje metodika plánovania takýchto operácií, že viete presne, že ktoré kľúčové body potrebujete získať, kam sa potrebujete posunúť, ale napriek tomu musí byť ten vojak, aj to velenie, pripravené na náhlu zmenu situácie, ktorá sa môže meniť nie z hodiny na hodinu, ale z minúty na minútu práve tým neprehľadným terénom a protivníkom, ktorý mimochodom je na toto pripravený. Lebo títo bojovníci Hamasu, presne taký ten individuálny boj, gerilový spôsob vojny, útoky do tylu, to je presne to, čo oni vlastne sa cvičili celú dobu.
Pripravený je zrejme aj Hizbalah libanonský a oni sa už aj ponúkli, teda, že by sa radi do toho zaangažovali. Vy očakávate, že sa otvorí aj druhý front? Alebo je to zatiaľ iba v nejakých verbálnych možno náznakoch?
Hamas, keď zautočil pred týždňom a pár hodinami, tak sa spoliehal na to, že tým šokom, ktorý vyvolá, že spôsobí väčšiu vlnu násilia proti Izraelu, preto to tak aj nazval tú operáciu, preto aj vyzýval tých ostatných, spoliehal sa na to, že sa zbúria ľudia na západnom brehu Jordánu, že sa pridá Hizbalah a že začne veľká vojna, veľká arabská vojna proti Izraelu. V Hizbalah sú stále milície, ktoré sú proxy hráč Iránu. To znamená masívne nasadenie týchto milícií bez toho, že by Irán na to dal posvetenie, sa nestane. A ak sa to stane, tak samozrejme je tam ten problém, že Irán, že mu to bude atribuované. Že jednoducho sa nebude vedieť vyviniť z toho, že on s tým nič nemá. To sú milície, to je vojsko, ktoré je financované, vyzbrojované, udržiavané Iránom. Sú to šiítske milície, to je ešte aj ten rozdiel, že oni sú síce priateľné, ale Hamas to je sunnická vetva, ak si dobre pamätám, a Hizbalah je šiítska. Možno je dobre, že nezautočili hneď pre Izrael, pretože Izrael medzi tým stihol zmobilizovať a posilnil si tú obranu na severe od Libanonu, vytvoril si tam ďalšie vojenské zoskupenie. Preto aj ten rozsah mobilizácie nakoniec zmobilizovali 360 000 mužov a žien, do zbrane povolali tých záložákov, plus mali 169 000 pravidelnej armády, tak to sa bavíme už o 500 000 vojakov. Čo im dáva možnosť si chrániť aj ten sever? Veľká výzva môže byť západný breh Jordánu. Samozrejme je aj arabské obyvateľstvo vo vnútri Izraelu, ale to je relatívne lojálne, alebo minimálne sa drží bokom.
Zatiaľ ani ten západný breh Jordánu nevyzerá, že by sa nejako...
Sú tam nejaké nepokoje a teraz to je ten faktor, že keď tá operácia bude prebiehať dlho, a už som to naznačil, tak tie sympatie voči Izraelu budú klesať, lebo samozrejme tá reakcia je veľmi tvrdá. No ale povedzme si reálne, že čo porovnávame, že, že nepôjde úplne tá operácia, bohužiaľ, nepôjde úplne podľa pravidel vedenia vojny. A toto je to, čo sa hovorí aj v terminológii, že lawfare, alebo je warfare, akože vojenstvo. A vlastne tieto teroristické skupiny vždy vedú taký spôsob boja, ktorý na konci diskredituje toho ich protivníka, lebo vlastne ten protivník je viazaný medzinárodným humanitárnym právom a pravidlama vedenia ozbrojeného konfliktu a oni nie sú. A to aj teraz sme videli, že napriek tomu podrezávaniu hlav proste bábetkám, doslova sú príbehy rozrezávanie tehotných žien, proste, tak to, to nemá žiadne proste ospravedlenie ani vysvetlenie, tak nikto vlastne z tej arabskej komunity toto neodsúdil a povedal, že toto sme nechceli, že my sa síce chceme brániť
oni a bojovať. Oni sa tak držia bokom, aj tá Saudská Arábia, Egypt, Katar, že
presne,
nechcú
to,
ešte.
To by bolo nadlhšie, lebo tam
no, ale
ani...
Ale očakávate, že by sa to mohlo rozšíriť do širšieho arabského
sveta? Situácia alebo... je veľmi krehká. Uh-huh. Situácia je veľmi krehká a to je to, čo by si želal Hamas. Lebo Hamas ako taký nemá šancu vyhrať vojnu s Izraelom. To je proste zúfalá misia. Hamas sa snažil práve stimulovať tú väčšiu reakciu, zaťahnuť do toho najprv tie milície ako Hizbalách, ale tam je práve to, že už Izrael si kryje tú hranicu, už to bude mať ten Hizbalách ťažšie. Neznamená to, že nemožné, lebo aj tak by ten útok Hizbaláhu znamenal dostať Izrael do dvoch kliešti. Preto Spojené štáty a ďalší spojenci Izraela signalizujú podporu Izraelu, lebo vlastne snažia sa odradiť tých ďalších. Spojené štáty nepôjdu s tými lietadlovými loďmi pôsobiť do pásma Gazy. Maximálne na uvoľnenie tých svojich rukojemníkov, lebo aj ich občania sú tam väznení.
Ale myslím, že z 24 krajín sú tam už presne aj rukojemníci, aj obete.
Aj obete. Koniec koncov to vyzerá, že aj zo Slovenska tam máme obeť minimálne s dvojitým občianstvom. Lebo to tak je, tam bolo aj veľa turistov, bolo tam veľa ľudí proste, ale keď sa pozrieme naspäť, teraz čo som si pozeral tie správy, prvé, samozrejme tie spravodajské informácie sa nepúšťajú von tak veľa, ale tie prvé informácie sú o tom, že naozaj našli aj u tých zabitých bojovníkov Hamasu, našli plánky, našli popisy, že oni si tú operáciu pripravili. Oni presne vedeli, že v tých kibucoch, kde čo je, čo tam majú očakávať. To znamená, nešli náslepo, to nebol nejaký taký útok, že hurá, ideme zaútočiť. Oni mali spravodajsky veľmi dobre pripravenú tú operáciu a to vidíme aj z toho metodického postupu, že oni keď prekročili tie bariéry, tak prvé, čo ničili, boli tie pozorovacie stanice, ktoré mal Izrael na monitorovanie tej bariéry. Potom ničili, išli k radarovým staniciam, zničili alebo napadli dokonca jednu základňu s tým systémom Iron Dome, alebo teda železná kupola. A následne postupovali aj do tých jednotlivých kibucov a zatiaľ raketami intenzívne ostreľovali mestá v tom okolí toho samotného pásma. Gazi dokonca ostreľovali Tel Aviv a jeho okolie. A všetko toto bolo koordinované a synchronizované. Takže keď sa teraz vrátim k tej vašej otázke, že izraelská armáda, že či zlyhala a v čom zlyhala.
Aj tajné služby, ale nielen armáda.
Tak úplne prvé. Tri aspekty alebo tri roviny takého toho systému reakcie na takúto situáciu zo strany Izraela. Prvá je odradzovanie, to znamená tým, že ten váš protivník vie, aké máte spôsobilosti, kapacitu a spravodajské služby, tak odradzujete, že vlastne máte včas varovať, že sa také niečo chystá a zároveň máte odradiť, že ten protivník vie, že máte silu udrieť späť a že skrátka sa mu to nepodarí. Druhá vrstva je zádržná schopnosť. Ten systém Iron Dome fungoval, tie systémy monitorovania na hranici fungovali. A tretia schopnosť je ten systém reakcie na takú krízu, keď zlyhá to prvé aj druhé. To znamená, keď zlyhá to odradenie, že napriek tomu sa odhodlajú k masovému útoku a po druhé, keď sa nepodarí všetko zadržať. A toto sa teraz stalo. To znamená, spravodajské služby izraelské, predovšetkým Shin Bet, to je ich služba, ktorá má na starosti vnútornú bezpečnosť a aj tieto palestinské územia, nezaregistrovali ani vojenská spravodajská služba izraelská, nezaregistrovali. A možno, že mali tie signály, to my nevieme. Toto sa bude vyšetrovať. Izraelskí predstavitelia hovoria, že nebudú to teraz komentovať, že to všetko bude súčasťou vyšetrovania, ale teraz beží vojna. Samozrejme, je tam aj ten vnútropolitický faktor, tá spoločnosť bola rozbitá, Netanyahu a s tým, že zobrala extrémistov, to rozbil, ale išli by sme príliš do široka.
A mňa napríklad by v tomto zaujímalo, či Netanyahu týmto vlastne končí.
Ja si myslím, že tam iná možnosť z toho, čo počúvam priamo od židovského obyvateľstva, od predstaviteľov, on musí skončiť a ak nekončí teraz, tak je to len preto, že v uprostred vojny neprepriahate. Preto sa aj Gantz pripojil ako líder opozície a vlastne vstúpili do tej vlády národnej jednoty, alebo ako by sa to dalo nazvať počas vedenia vojny, ale v momente, keď tá vojna skončí, podľa môjho názoru Netanyahu skončí a bude mať veľké problémy, lebo bude veľký tlak na ňo aj na vyvodenie zodpovednosti za to, že vlastne on je ako keby tou príčinou. Samozrejme je to zložitejšie, ako vždy. Politika má vždy tieto zjednodušenia, že vidí veci čierno-bielo. Ale je pravda, že Netanyahu je zodpovedný za to, že tie služby to nezachytili. Alebo možno, že mali aj tie informácie v systéme, tak jak sa ukázalo aj pri dvojičkách, že tie informácie niekde v tom systéme boli, ale nedal si ich niekto dokopy. A je tu ešte aj tretie riziko. Že možno, že aj boli tieto informácie viac menej pokope. Samozrejme, nikto nevedel hodinu, deň a rozsah tej operácie, ale mohli tušiť, že niečo sa chystá. Ale je tam aj otázka akceptácie toho prijímateľa, lebo spravodajské služby len vyhodnocujú tie informácie a robia nejaký spravodajský produkt, ktorý sa dostane na stôl tomu, kto robí rozhodnutia.
Čiže ako s tým zodpovední naložia, tak
povedať. Tak. Veď aj u nás sme dlho podceňovali to, že tu máme infiltrovaných špiónov a vlastne nereagovali sme na to a pritom v susedných Čechách dlhšie už na to upozorňovali, že sa to deje a u nás sme sa tvárili, že sa to nedieje. Vlastne až neskôr sme odhalili ako keby časť tých špiónov a vlastne vidíme potom, že ale pôsobili už 8-9 rokov dozadu. Takže keď sa vrátim naspäť k tejto situácii, áno, zlyhali tie zložky, lebo neboli v takom režime ako teraz, že sú v tej pohotovosti vojnovej, proste boli v bežnom mierovom režime, to znamená aj v tých kasárňach fungovalo len to, čo bolo potrebné na bežnú prevádzku, plus tí, čo monitorovali štandardne situáciu a plus to, čo monitorovalo tú bariéru a vlastne tie hranice pásma Gazy. No a tuto vidíme, že ako starostlivo si to Hamas plánoval, a je to vidieť aj z tých ich propagačných videí, že vlastne oni si trénovali tie motorové rogala. Trénovali si, oni mali dokonca vybudované v tých svojich výcvikových táboroch také tie mokapy, ja neviem teraz po slovensky, také tie makety toho priestoru, že ako útočiť na tie jednotlivé zariadenia izraelské. Oni si to drilovali, tak jak si drilovali americký Navy Seals útok na Abatolách, že vedeli zhruba topológiu toho priestoru, tak si to nacvičovali, tak títo si nacvičovali presne prieniky
do takýchto priestorov. Čiže dá sa to, že ten Hamas je oveľa silnejší protivník, ako si možno pôvodne predstavovali.
Tak, a toto je to podstatné. Ak vieme už teraz povedať, tak došlo k strategickému podceneniu spôsobilosti Hamasu a hlavne odhodlania. Lebo jedna vec je, čo sa prezentujú títo bojovníci. Vieme, že kadirovci sa na rôznych TikTok videách prezentujú, ale reálne ten ich výkon nie je až taký. Ale v tomto prípade došlo k zlyhaniu v tom, že nezachytili izraelské služby to, že ten Hamas má naozaj tú kapacitu aj na takýto komplexný útok a že má aj to odhodlanie. Že má tú vôľu to urobiť, že sa nenechá odradiť tým odstrašujúcim faktorom.
Ale že už to nie sú nejaké molotovové koktejly.
Tak,
alebo
že to nie sú teroristi,
podobné.
Ktorá vedia urobiť nejaký bombový atentát v Tel Avive alebo niekde.
No a teraz poďme sa pozrieť na to, aký to môže mať vplyv na tú medzinárodnú situáciu. Ja som sa už teda pýtala, že či by to mohlo vlastne z toho Izrael sa rozšíriť ten konflikt aj do okolitých krajín, alebo teda, že by širšie medzinárodné spoločenstvo do toho nejakým spôsobom bolo zatiahnuté. Čo očakávate? Lebo na druhej strane to OSN aj, veľmi aj kritizuje tú humanitárnu situáciu Palestínčanov. Vy ste aj spomínali, že môžu postupne Izrael stratiť sympatie napriek tomu, že nikto nespochybňuje vlastne ten strašný útok, ktorý tam bol a všetky tie obete, ktoré sa stali. Tak čo očakávate, aká bude ďalšia reakcia?
Tých scenárov je viacero. Pokiaľ sa to Izraelu podarí udržať len v tom pásme Gazy a zvyšok odradiť od toho útoku, tak ten konflikt bude lokálny. Napriek tomu môže strácať sympatie. Tu ale ešte raz poviem, že máme na jednej strane brutálny útok a odhodlanie Hamasu zlikvidovať izraelský štát. To znamená, aj toto, týmto musíme merať.
Koniec koncov tá brutalita súvisí aj s tým, že vtrhli na hudobný festival, presne, kde boli úplne nevinní ľudia, unosí matiek, deti a tak ďalej. Samozrejme.
Ja som videl dnes aj tie videá, kde vedeli, že sú ľudia ukrytí v tom ukryte. tak tam hádzali granáty, aby tam tých 30 ľudí v takej malej miestnosti v železobetónovej, aby ich tam proste vyzabíjali. Jednoducho tam nešlo o nič iné, len zabiť čo najviac, a mali pokyny u seba, zabiť čo najviac proste ľudí. A teraz proti tomuto máte sily, ktoré sú viazané tými pravidlami vedenia vojny, no ale sú len dve možnosti. Buď necháte Hamas pokračovať v tomto, alebo udrite na ten Hamas všetkými silami a prostriedkami bez ohľadu na to, aké sú kolaterálne straty. Maximálne urobíte to, že sa snažíte minimalizovať tie kolaterálne straty.
To sú tie koridory, teda, áno,
to sú tie koridory, to sú tie výzvy na opustenie toho priestoru. No a vidíte, že čo robí Hamas. Presne sa snaží ich tam držať. Lebo vie, že ako náhle tam zostanú, tak nepôjdu tí Izraelci, napriek tomu, že budú tam veľké straty, tak nepôjdu ale bez hlavu, že by ničili všetko. A oni si, aj ten Hamas si je toho vedomý. Teraz tá situácia môže mať ďalšiu škálu. Ak sa zapojí Hizbalah, tak veľmi to bude eskalovať ten konflikt, lebo to naozaj doslova dostane Izrael do situácie, že áno, toto je vojna o prežitie a bude musieť možno mobilizovať aj ďalšie sily a prostriedky dohromady, vie zmobilizovať až 3 milióny ľudí. A nie je to také jednoduché, lebo týchto záložákov, ktorých povolali, to sú tí, ktorí môžu byť okamžite nasadení. Nepotrebujú nič, len dostali výzbroj, výstroj a môžu ísť do boja. Kdežto tých ďalších už by museli ich pripravovať. Môže to viesť aj k eskalácii. A teraz si povedzme, že akí sú tí hráči. Takže Hizbalah sa vie zapojiť, lebo sa bude tváriť, napriek tomu, že sa to nedá oddeliť od toho Iránu, že oni sa rozhodli autonómne. Môže sa podariť Hamasu vyvolať aj povstanie a tým pádom stimulovať nejakých bojovníkov na západnom brehu Jordánu a tým pádom Izrael už bojuje na troch frontoch. Je nepravdepodobné, že by Egypt alebo Jordánsko, tí majú dlhodobo stabilné vzťahy a Egypt nemá záujem na eskalácii. Egypt sám blokuje pásmo Gazy, nechce ani nestabilitu k sebe domov, takže títo zostanú bokom toho konfliktu. Nevie sa, ako zareaguje Sýria, ale Sýria má svojich starostí doma dosť, ale napriek tomu by sa mohla zapojiť do toho konfliktu. A arabské krajiny sú rozdelené. Viaceré krajiny, a Izrael to dlhodobo robil, chcel s nimi urovnávať vzťahy, mal najprv s Egyptom, potom s Jordánskom, neskôr prišla taká ďalšia vlna, to bolo Maroko, bolo to Spojené arabské emiráty, Omán. Teraz sa rokovalo so Saudskou Arábiou.
Koniec koncov, o čom sa uvažovalo, že toto mohol byť jeden zo spúšťačov, že sa obávali, že sa tie vzťahy príliš vylepšia.
Oni pôjdu do mimo pozornosť a vlastne tým pádom aj urýchlili alebo vykonali tú operáciu, že to bol posledná kvapka na spustenie tej operácie. No najväčšie riziko je to, že pokiaľ by došlo k veľkej eskalácii, že by sa masovo zapojil Hizbalah a že by sa prípadne na či už priamu alebo nepriamu vojenskú podporu podujala niektorá z týchto arabských krajín, alebo Irán, ktorí nie sú Arabi, ale hrajú veľmi dôležitú úlohu na Blízkom východe. Potom by hrozilo riziko veľkého blízkovýchodného konfliktu. Zatiaľ to vyzerá tak, že je nádej na to, že sa to podarí udržať v tom regionálnom alebo subregionálnom rozsahu, to znamená na juhu Izraelu, s nejakými potýčkami
v pohraničí,
v tých ostatných častiach. Pokiaľ vstupí Hizbalah do toho, bude to už druhý stupeň eskalácie, ktorý bude veľmi veľký, ale stále to ešte nemusí prerásť do veľmi veľkej vojny, ktorá by zachvátila celý Blízky východ.
Na druhej strane, ale toto, už to vidíme za ten posledný týždeň, odkláňa tú pozornosť sveta od vojny na Ukrajine. Hrá to do karát Putinovi v podstate, že teraz sa svet sústredí na Blízky východ?
Jednoznačne áno, ale ani Putin si neželá príliš veľkú eskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Vysvetlím. Momentálne mu to vyhovuje na tejto úrovni, pretože vie odkloniť pozornosť od seba, vie to veľmi intenzívne komunikačne využívať. A mimochodom, už bežia na sociálnych sieťach opäť hoaxy o tom, že však Hamas má vlastne nejaké západné zbranie a že tie zbranie sú z Ukrajiny a podobne. A vôbec to nie je pravda. Pritom ten Hamas používa stále tie svoje podomácky vyrobené, alebo má zbranie pochádzajúce z Iránu, alebo má zbranie pochádzajúce z Ruska, ktoré sa tam dostali rôzne, lebo Rusko aj predávalo vo veľkom na Blízky východ. To sú napríklad tie protitankové riadené strely od všetkých rôznych druhov. To sú všetko ruské alebo sovietské, ešte aj z éry Sovietského zväzu. A tie sa predávali masovo na Blízky východ. Takže Rusom to vyhovuje a informačne naozaj odkláňajú tú pozornosť a snažia sa hlavne demoralizovať Ukrajinu, ale aj to obyvateľstvo v západných krajinách, kde hovoria, teraz už Západ nebude mať dostatok zdrojov, vykašlite sa na Ukrajinu, ten konflikt sa nedá, Ukrajincom vyhrať nedá, nás nezastavíte, to, čo sme ukradli, to si necháme, poďme sa baviť o nejakej kapitulácii Ukrajiny, lebo aj tak potrebujete riešiť situáciu niekde inde. Takže je to taká snaha informačne to vyťažiť. Príliš veľká eskalácia, taká, ktorá by zatiahla Irán priamo alebo nepriamo do tohoto konfliktu, Rusom nemôže vyhovovať, lebo Irán je jeden zo zdrojov podpory pre vedenie ruskej vojny na Ukrajine. A v momente, keby tá situácia eskalovala, tak Irán už by túto možnosť nemal. Ďalšia vec, o ktorej sa špekuluje medzi analytikmi, je Azerbajdžan. Azerbajdžan ten získal veľmi veľkú podporu od Izraelu, vojensko-materiálnu, v posledných rokoch od roku 2016. A dokonca boli špekulácie, či Izrael už nemá nejaké výzvedné zariadenia v Azerbajdžane, práve lebo Azerbajdžan susedí s Iránom. Tie vzťahy medzi Azerbajdžanom a Iránom nie sú práve najlepšie. Sú to konkurenti. Je to ešte zložitejšie, pretože v Iráne je aj veľká minorita Azerov, ktorí žijú, lebo Azerbajdžan bol tými imperiálnymi vojnami medzi Ruskom a Perziou alebo Iránom. Bol Azerbajdžan vlastne rozdelený ako keby na polovicu. Čas Azerbajdžancov žije v Azerbajdžane, čas žije v Iráne. Takže tá situácia je veľmi komplexná a vlastne v prípade eskalácie by sa dalo predpokladať, že Izrael, ak by potreboval riešiť aj Irán, že by mohol pýtať naspäť, ako keby to požičané od Azerbajdžanu, že v akej forme, to sa ešte nevie, ale je tam signál ten, že toto by opäť oslabovalo ruskú pozíciu na Kaukaze. Lebo už aj toto teraz, čo sa udialo v Náhornom Karabachu, je známka toho, že Rusi tým, že sa zapojili alebo zamotali do veľmi ťažkého lokálneho konfliktu s Ukrajinou, tak sa oslabili a vlastne je vidieť, že strácajú tú kontrolu nad Kaukazom.
Preto teraz Putin sa snaží vystupovať ako mierotvorca v tomto konflikte a teda vyzýva na to, aby sa neútočilo na civilné obyvateľstvo, aj keď ruská armáda s tým nemala problém. Samozrejme, keď si spomenieme na Mariupol, Buču a podobné.
A ten rozdiel je, že Rusi neopätovali útok a nešli naspäť prenasledovať tých útočníkov, ale útočili vlastne sami. To znamená, je to úplne nepomer. Ale Putin v tomto ani nie je originálny. On vlastne robí tu dlhodobo to, čo robí, lebo snaží sa rozdeliť ten svet. Preto napríklad India je bokom, aj Čína je v tom konflikte na Ukrajine. Lebo Putin sa stavia do polohy ako keby toho bojovníka proti tomu zlému západu. A on to veľmi rád opakuje. A tým pádom aj teraz sa bude tváriť ako mierotvorca úplne bez toho, že by spomenul svoju vlastnú vojnu, lebo toto robil vždy. Veď aj tá vojna vlastne neexistuje, je to špeciálna vojenská operácia a naposledy nám Putin povedal, že sa vlastne Rusko bráni za nejakej západnej agresie, že sa bráni agresie Ukrajiny proti Rusku. Všetci vidíme na mapách, na obrázkoch, opak, ale nemá tým problém to hovoriť.
No a v prípade, že teda Američania, ale možno iné krajiny začnú dodávať viac zbraní Izraelčanom v tomto konflikte, bude tá pozícia Ukrajiny oslabená týmto? Mňa to zaujíma z nášho regionálneho hľadiska.
Rozumiem tomu. Posledné rokovania, ktoré boli, a veď bol teraz ministeriál, ministrov obrany NATO, kde ubezpečili spojenci Ukrajinu, že tie dodávky budú pokračovať, ale technicky povedzme si, že v čom by mohlo dojsť k tomu prekryvu. Izrael bude potrebovať, ak bude ten konflikt pokračovať, Izrael bude potrebovať protiletecké rakety. Lebo nestíha všetko vyrábať sám, ale tam je malý prekryv s Ukrajincami, lebo to sú iné systémy, ktoré Izrael používa. To znamená, nie sú si konkurentmi v tej potrebe. Pokiaľ sa bavíme o presné bomby, tak opäť Izrael má zásoby, je aj výrobca, ale potrebuje ďalšie presné bomby a o tie už dodávky aj začali. Tu opäť by mohlo dojsť čiastočne po tom, čo by boli dodané F-16 Ukrajincom, tu by mohlo dojsť čiastočne ku konkurenčným požiadavkám, že jeden aj druhý potrebuje časť tejto munície spoločne. A to je zhruba tak všetko. Najväčší problém môže nastať, pokiaľ by boli dlhé tie operácie, nastala by aj útok, alebo prišiel by aj útok Hizbaláhu zo severu na Izrael. Izrael by potreboval aj veľké množstvo delostreleckej munície, potreboval by 155 mm muníciu a tej už má teraz Západ málo aj pre Ukrajinu. Takže toto je jediný ten aspekt, ktorý za určitých okolností môže mať vplyv aj na Ukrajinu. Preto sa Ukrajina nielen kvôli tomuto, že ten konflikt nevedela, že príde, ale už dlhodobo snaží, aby bola nezávislá, aby mohla licenčne vyrábať túto muníciu aj sama. Aby proste nemohla v takej situácii, že musí čakať na to, že čo im externí dodávatelia dodajú, ale aby si vyrobila maximum sama na vlastnom území.
No a ešte veľmi stručne na záver. Jasné, že cieľom Izraela je vlastne zlikvidovať Hamas na území pásma Gazy. Pod koho potom to pásmo prejde podľa vás?
Dobrá otázka a má niekoľko aspektov. Prvý aspekt je, že či je vôbec...
Ale máme už len nejaké dve minúty.
Dobre, stihnem. Prvá otázka je, či je úplne možné degradovať ten Hamas. Do určitej miery jeho schopnosť vojenskú a operačnú, ale Hamas je aj idea. Tu tak ľahko nezničíte. Tak, jak aj tie islamistické hnutia, ktoré tu sú od začiatku minulého storočia. Po druhé, palestinské autority, Fatah je skorumpovaný, ale reálne vlastne od roku 2007, Hamas vyhral v 2006 voľby, ale v 2007 vyhnal vlastne tú palestinskú autoritu odtiaľ preč. Ovláda to, ale stále 70% všetkých platieb robia tie palestinské autority, ktoré sú aj na západnom brehu Jordánu. To by mohol byť ten nástupca, ktorý by vyplnil to mocenské vákuum, lebo aj Izrael si musí želať po skončení tohto konfliktu urovnanie toho vzťahu a potrebuje partnera na tých palestinských územiach, ktorý je kredibilný a dokáže tú situáciu ovládnuť.
Ďakujem vám, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.